Imitacija.
Dobro veče. Imitacija je emisija posvećena najvećim domaćim i stranim hitovima i naravno njihovim obradama, to jest imitacijama. Ton majstor večeras je Miloš Jović, producent Draško Šarić, muziku za vas je birao Jovan Grujić, a i vi. I to možete da učinite i ove nedelje tako što ćete nam slati vaše predloge, to jest imitacije na 064-020-2200, na program 202@gmail.com, a to su naravno i naša Twitter i Facebook stranica, na Twitteru smo @beograd202, a na Facebooku zvanična stranica Radio Beograda 202, potražite nas i šaljite nam vaše predloge koju imitaciju biste želeli da čujete. Također možete da nam i pišete da li vam se više sviđa original ili imitacija. A mi odmah polećemo. Slušamo Retko te viđam sa devojkama. To je imitacija koju ćemo slušati. A pre toga Like a Rolling Stone. U originalu ovu pesmu izvodi Bob Dylan i on je zapravo tekst ove pesme zasnovao na jednoj kratkoj priči koju je napisao, koja govori o devojci koja kada je ispala iz visokog društva, kako se to kaže, je postala usamljenik. Inače, postoji i druga teorija o kome govori ova pesma, naravno, fanovi su zaduženi za ovu verziju, to jeste o jednoj devojci koja je bila u grupi Andy Warhola, družila se sa njim, kretala se u tom društvu i zapravo su oni protumačili da oni stihovi, ako pažljivo slušate, "Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at after he took from you everything he could steal," da zapravo to govori o njoj. Ali sami proključite koje verzije ćete da verujete. Inače, ova pesma je u originalu trajala 6 minuta i 13 sekundi i bilo je neverovatno što se uopšte vrtila po radio stanicama, jer u to vreme nisu hteli da puštaju pesme koje su trajale duže od 3 minuta. Mi ovog puta slušamo imitaciju Rolling Stonesi. Znači, prvo Like a Rolling Stone, Rolling Stonesi.
Dress so fine, do the bumps of dime in your prime. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. We'll be right back. is on the steeple. All the pretty people drink and think of Lily. And all kinds of precious gifts. If it'll take that diamond ring, you better buy it, babe. You used to be so amused. And a pony in a rag was the language that he used. Now go to him now, cause you can't refuse. When you've got nothing, you've got nothing to lose. You're invisible now. Mesto dvojka, osjeti čovjeka.
Slušali smo Trovača, inače u originalu ovo pevaju idoli, a dolazimo i do sledeće imitacije i ovo je inače vaš predlog od prethodne nedelje, Aquarius, to jest i Vodolija, u originalu to izvode The Fifth Dimension, a naravno imitacija koju ćemo slušati iz legendarnog filma Kosa Miloša Formana iz 79. I kako, želimo zapravo da vam kažemo da nam šaljete da li vam se više sviđa original ili imitacija. Znate broj telefona 064-020-220 i program 202@gmail.com. Eto i vi možete baš da obradujete nekoga sledeće nedelje sa nekom imitacijom koje se setite i predložite. A posle toga pesma Sladoled, kako li da se ne setimo ove pesme po ovom vremenu. U originalu ovo izvodi Prljavo kazališta, imitacije, Ad Astra i sjajna Ana Bebić.
sve na jednom mestu.
Beograd 202.
A stigla je poruka Rolling Stones, kosa super, sladoled može jedan, zašto da ne? Pa kako da ne, da nas ne osveži na ovim visokim temperaturama? A pozdravlja nas i rođa, a i mi njega, kaže Leonard Cohen, Branimir Štulić, Partizan. Zapisali smo sve vaše predloge i čućete ih sledeće nedelje u istom terminu. A dolazimo i do sledeće imitacije, koja je takođe predlog vas od prethodne nedelje i dolazimo do redovne rubrike kada upoređujemo originale sa njihovim imitacijama i dolazimo do trenutka kada je vaš zadatak da nam pišete da li vam se više sviđa original ili obrada. Pesma koju slušamo je Respect i ako niste znali, imitacija je zapravo Aretha Franklin. Mnogi misle da je ovo originalna verzija pesama, ali nije tako, jer u originalu pesmu izvodi Otis Redding i on je izveo u pesmu 65. godine, samo dve godine pre njegove smrti. A Aretha Franklin je stvarno napravila hitčinu, što bi rekli, od ove pesme. Mnogi od nas smo i mislili da je ovo originalna verzija i zanimljivo je da zapravo jedan deo pesme koji se pojavljuje u njenoj verziji, onaj solo saksofona, uopšte nije snimljen za ovu pesmu, nego za jednu sasvim drugu, ali njoj se svideo taj zvuk i iskoristila ga je. Poslušajte pažljivo, možda baš primetite taj trenutak. Respekt.
Honey,
imitacija.
Da li vam se sviđa više original ili imitacija? Pišite nam na 064-020-220, na program 202@gmail.com, a to su naravno i Facebook i Twitter. I dolazimo do sledeće imitacije, pesme In My Life. Naravno, originalno je izvode Beatlesi. I ovo je zapravo autobiografska pesma o životu Johna Lennona. I on je napisao veći deo teksta ove pesme. To smo saznali u njegovoj knjizi, ako ste čitali, a takođe je George Harrison, koji je takođe bio jedan od članova Beatlesa, izveo ovu pesmu na jednom koncertu 74. godine, ali je izmenio tekst i mogu vam reći da ostali članovi uopšte nisu bili zadovoljni. Ko izvodi imitaciju? Da li možete da pogodite? Pa Sir Sean Connery. Ovo je takođe predlog vaš od prethodne nedelje. Uživajte i nastavite da nam pišete.
Ste vi.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you.
Imitacija.
Kakav je to sjajan i prepoznatljiv glas Shona Connerya. A da vidimo šta nam vi kažete. A, predlog za imitaciju. Morrissey i Killers, Why Don't You Find Out Yourself? Zapisali smo, evo, Joca upravo zapisuje i možeš da slušaš ovaj original i imitaciju već sljedeće nedelje u istom terminu. A dolazimo i do pesme Stealing. U originalu ovu pesmu izvodi Uriah Heep i zanimljivo je, ako ste primetili onaj stih I've done the rancher's daughter, zbog ovog stiha nisu baš bili oduševljeni ljudi na radio stanicama i zato je nisu puštali ovu pesmu u Americi, ali eto, ovde može. I naravno, strani izvođači ne inspirišu samo strane izvođače, nego evo i naše, pošto imitacija koju slušamo od grupe Osvajači Jedna me devojka neće. Uživajte i nastavite da nam šaljete vaše predloge.
Thank you.
Vaša brojka
200 brojka.
Imitacija.
Piše nam Vladimir iz Beograda, imali ste mnogo bolju verziju Johnny Cash'a In My Life, ali ovo je okej, prvi put je čujem. pa nije loše da vas nekada iznenadimo i da pustimo neku pesmu koju nikada niste čuli, a Vasa kaže predlog Bob Dylana imitacija, e pa odaberite koga god hoćete, mnogi su ga imitirali, pa jeste, možemo svaki nedelje da puštamo neku imitaciju, a Pere nam piše, sviđa mi se i original i obrada osvajača, svaka pesma ima svoju dušu i ako je pronađete, prava stvar. Pozdravi za tebe, Pero. A neko drugi kaže, kažete mi ko peva ovu pesmu i jesu li osvajači stvarno preradili ovo, e pa kao što vidiš, jesu. A inače, Stealing u originalu izvodi Uriah Heep. A sada dolazimo i do sledeće imitacije. Pesma je Wild World i u originalu je izvodi Cat Stevens i zanimljivo je da je on napisao ovu pesmu zapravo potrazi za srećom u ovom ludom svetu. Inače, došlo je do nekih spekulacija i verovali su ljudi da je on zapravo čitavu ovu pesmu posvetio svojoj tadašnjoj devojci glumici, ali ipak je jednom intervju opovrgao ovo i rekao je da zapravo pesma najviše govori o tome kada izgubimo osjećaj i dodir sa svojim domom. A imitaciju koju ćemo slušati nakon originala izvodi Mr. Big i ovo je zapravo i predlog od vaš predlog od prethodne nedelje. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, your need. I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Do you say you wanna start something new? imitacija.
Lavu se više sviđa verzija osvajača, Maki nam je poslao svoje predloge, Kuća izlazićeg sunca original i Od White Buffalo, bilo bi lepo čuti, zašto da ne, zabeležili smo sve vaše predloge, a došlo je vreme i da se pozdravimo. Poslednja imitacija koju ćete čuti večeras jeste pesma Cat People, koju u originalu izvodi ko drugi nego David Bowie. Ovo je zapravo bio za remake filma Cat People. Schrader je napisao već većinu muzike i zamolio je Bowie da snimi glavnu pesmu za ovaj film i naravno da napiše tekst. Ovog puta ćemo slušati imitaciju koje izvodi Charlene Spiter, a posle toga Pinball Wizard original, to jest izvinjavam se, Fields of Gold original izvodi Sting, a imitacija je Tommy Emmanuel. A večeras svi željno očekuju 20 časova zato što nam se vraća Kolos sa Rodosa, Marko Janković, slušat ćete emisiju Rock'n'Roll 2 sata, a od 22 časova Long Song i Nenad Kuzmić. Vas pozdravljaju Jovan Grujić, Draško Šarić, Miloš Jović i Ksenija Radović. Uživajte i slušamo se i sledeće nedelje.
So green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Red like jungle, burning bright. Those who feel me near, I pull the lights and change their minds. Still, still in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment we can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire. And change their minds. Still pulsing in the night, a plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline.
Kako to dobro zvuči.